havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 30-avgust, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiya matbuoti prezident Karimov sog'lig'i borasida bir-biriga zid xabarlarni tarqatmoqda. Merkel Turkmaniston xorijiy diplomatlarining mamlakat qamoqxonalariga kirishi masalasini muhokama qilishga rozi bo'lganini bildirdi. Erdo'g'on turk harbiylarining Suriyadagi amaliyoti davom etishini bayon qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'tgan haftadan beri miyaga qon quyilish tashxisi bilan to'shakka mixlangan prezident Islom Karimov haqida Rossiya matbuoti bir-birini inkor qiluvchi xabarlar paydo bo'lmoqda. Bu bir qator Rossiya axborot vositalari Rossiya prezidentining matbuot vakili Dmitriy Peskovning prezident Karimov o'lgani haqidagi xabarlar tasdiqlanmagani haqidagi bayonotini tarqatmoqda. Interfax agentligining O'zbekiston rahbariyatiga yaqin manbasi Karimovning o'limiga oid xabarni rad etdi. Uning ahvoli barqaror qolmoqda, deydi Interfax agentligining manbasi. RIA Novosti agentligi ham Karimovning salomatligini ayni baholagan manbaga tayanib xabar tarqatdi. Life.ru bilan suhbatlashgan Dmitriy Peskov ham Karimovning o'lgani haqidagi xabarni tasdiqlamadi. Avvalroq Lenta.ru, RBK, Slon va boshqa ko'plab Rossiya internet saytlari Farg'ona.ru saytiga tayanib prezident Karimovning o'lgani haqida yozib chiqqanda, prezident Karimov salomatligi borasida O'zbekiston rasmiylari tomonidan hozircha hech qanaqa qo'shimcha bayonot yo'q. BBC manbasiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafot etgani haqidagi matbuot xabarlari haqiqatdan yiroq. Ishonchli manbaning ta'kidlashicha, 78 yoshli Islom Karimov hanuz Toshkentdagi shifoxonaning reanimatsiya bo'limida qolmoqda, deb yozadi BBC. 29 avgust kuni ertalab prezidentning kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Instagram va Facebookdagi o'z sahifasida otasining o'tgan hafta oxirida miyaga qon quyilish tashxisi bilan shifoxonaga yetkazilgani haqida xabar bergandi. Karimovning sog'lig'iga oid boshqa ma'lumotlar bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Turkmaniston chet ellik diplomatlarga o'z qamoqxonalari eshigini ochish imkoniyatini muhokama qilishga rozi bo'lgan. Bu haqda Germaniya kansleri Angela Merkel Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan birga Berlinda o'tkazilgan matbuot anjumanida bayonot berdi. Biz diplomatlarga Turkmanistondagi qamoqxonalarga kirish imkoni berilishi maqbulligi haqida gaplashdik. Prezident tashqi ishlar vazirlari o'zaro so'zlashishlari va keyinroq xalqaro diplomatlar bu joylarga tashrif buyurib vaziyatni baholay olishlari mumkinligi haqida va'da berdi, dedi Merkel. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Berlinni Turkmaniston prezidenti bilan siyosiy muxoliflarni gizli ravishda qamash, taniqli jurnalist Sapar Mamet Nebezkuliyevni ozod qilish va vatandoshlarni mamlakatdan chiqishini taqiqlash amaliyotidan voz kechish masalalarini ochiq muhokama qilishga chaqirgan. Berdimuhamedov Turkmaniston konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritib, inson huquqlari bo'yicha ombudsman lavozimini joriy qilish niyatida ekanini bayon etgan. U yirik gaz konlariga ega o'z mamlakatda Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga zangorolov ekspertini kengaytirish imkoniyatlarini muhokama qilayotganini qo'shimcha qilgan. Berdimuhamedovga ko'ra, Ashxoboddagi bu boradagi taklifi Yevrokomissiyaga yetkazib bo'lingan. Islomiy davlat guruhi va kurd ko'ngillilari Turkiya vatandoshlariga xavf tug'dirmay qo'ygunicha Anqara Suriyadagi harbiy amaliyotlarni davom ettiraveradi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bildirdi. 29 avgust kuni AQSh turk qo'shinlarining Suriya shimolida kurd jangarlari bilan to'qnashuvni yo'l qo'yib bo'lmas hol deb atagandi. Oq uydan bildirishlaricha, AQSh prezidenti Barak Obama bu
Bo-
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi dasturimizda. Prezidentning sog'lig'i, otasining miyasiga qon quyilgani va reanimatsiyada yotgani to'g'risida Lola Karimova Tillayeva xabar qildi. Insult nima? Taniqli neyroxirurg bilan suhbat. Prezidentning sog'lig'i, Vazirlar Mahkamasi Islom Karimovning sog'lig'iga oid xabar matnini o'zgartirdi. Mamlakatning sog'lig'i, O'zbekistonda post Karimov davri boshlanmoqdami? Tahlilchilar fikrlari bilan tanishasiz. Motam, Qirg'iziston Moskvada yong'in qurboni bo'lgan qizlari uchun aza tutmoqda. Muhojir hayoti, Rossiya prokuraturasiga shikoyat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari kaltaklandi. Turkmaniston Germaniya so'zlashuvlari. Angela Merkel 29 avgust kuni Berlinda Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov bilan uchrashdi. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 78 yashar Islom Karimovning sog'lig'iga oid so'nggi xabarni bugun uning qizi Lola Karimova Tillayeva tarqatdi va Lola Karimova Tillayevaning xabari ko'p narsaga oydinlik kiritganga o'xshaydi. Demak, u kishining xabar qilishicha, Islom Karimov o'tgan hafta oxirida miyaga qon quyilish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar marhamat Sirojiddin siz aytib bering.
Demak, bilasizmi, kechadan beri ijtimoiy mana shu sahifalarda turli xil bahslar o'chiganida, kuchayganida Islom Karimovga nima bo'lgan, sog'lig'i qanday bo'lsa ekan, qanday kasallik bilan demak og'riyapti, tirikmi o'likmi degan hattoki mana shunday bahslar ham o'chigandan o'chiyotgan edi.
Vazirlar Mahkamasi
hech narsa demagan. Kasallik borasida. Shuning uchun demak faqatgina o'sha
diagnoz haqida hech narsa demaganda,
tashxis qo'yilmagan, faqatgina o'sha statinar davolanishda degan bir qator so'z aytilgan xolos. Endi O'zbekiston prezidentining Lola Karimova Tillayeva xonim demak bugun o'zining o'sha Facebook va Instagramdagi sahifalarida bergan bayonot orqali mana shu mafhumlikka biroz oydinlik kiritganday bo'ldi. U demak Facebook va Instagram sahifalari orqali bildirishicha Islom Karimov hozir reanimatsiya bo'limida tibbiy muolajalar olyapti. Tillayeva xonim jumladan shunday deb yozgan. To'lig'icha
o'qiganda to'liq o'qiylik shuni.
Turli xil gap so'zlarning oldini olish maqsadida bizning oilada o'tgan haftaning oxirida sodir bo'lgan qayg'uli voqea haqida ushbu sahifa orqali sizga ma'lumot bermoqchiman. Shanba kuni odamlar miyaga qon qo'yilish tashxisi bilan shifoxonaga olib kelindilar. Hozir ular reanimatsiya bo'limida tibbiy muolajalar olmoqdalar. Hozirgi paytda holatlari shifokorlar tomonidan stabil deb baholanmoqda. Ayni paytda kelgusidagi sog'liqlari borasida qandaydir taxminlar qilish ancha erta. Men sizlardan turli xil gap-so'zlardan yiroq bo'lib, oilamizning shaxsiy hayotiga hurmat bilan munosabatda bo'lishingizni iltimos qilaman. Ushbu damlarda otamni o'z duolari bilan qo'llab-quvvatlovchi barcha insonlarga o'zimizning cheksiz minnatdorchiligimizni izhor etaman deb yozadi Lola Karimova Tillayeva. Bu Prezident Islom Karimovning sog'lig'iga oid nafaqat hukumatda balki oilasi tomonidan ham bildirilgan ilk rasmiy bir aniq xabar.
Yana shuni aytishimiz kerak, xuddi shu matn rus va ingliz tillarida ham e'lon qilindi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yakshanba kuni rasmiy xabar tarqatib, prezident Karimovning statsionar davolanishda ekanini ma'lum qilgandi.
Sirojiddin, Vazirlar Mahkamasining xabari bo'yicha alohida yana to'xtalaylik, chunki 28 avgust kuni berilgan xabar bir kun o'tib o'zgartirildi. Bu haqda keyinroq to'xtalamiz. Demak, Lola Karimova Tillayevaning yozishicha shanba kuni Islom Abdug'aniyevning miyasiga qon quyilgan, qon quyilish tashxisi bilan Islom Abdug'aniyev